I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Feedback dro en tur til den pulserende musikkbyen Halden for å spille inn noen episoder. Denne byen har huset flere av landet sine mest anerkjente musikere, produsenter og legender i norsk platebransje, og det ser ikke ut til å stoppe heller. Vi tok derfor den lange turen sørover til den svært vitale musikkbyen, der vi fikk audiens og lov til å spille inn episoderne på kneipa, konsertstedet, barn, puben, samlestedet og institusjon. Siste reis. Dagens gjest er først og fremst kjent som det vi i en musikksammenheng må kunne kalle utenom sportslige årsaker. Men det er hans brennende engasjement for musikk som er grunnen til at vi har invitert ham, selvfølgelig. Det er dessuten mye som tyder på at musikken og mannen kommer til å bli en mer og mer logisk kobling for mange i årene fremover. For en stund siden så fikk jeg en sms fra ham der han spurte meg om jeg visste om det var noen bra platesjappe i Barcelona. Utgangspunktet er egentlig et ganske normalt og adekvat spørsmål å sende, sånn platesamlere seg imellom. Men så kom jeg på at grunnen til han var i Barcelona var at han var der med det norske herrelandslaget i håndball, som han er sjefen for. Og i motsetning til Drillo, så er han helt ekstremt interessert i musikk. Derfor er han frivillig manager for en artist, og til sommeren startet han opp en flunke ny musikkfestival i Halden, med en line-up som har fått folk over det ganske land til å sperre opp øynene. Og det verste av alt, han hadde alle finansene i orden og på plass før billettsalget hadde startet. Da er man en sjelden fugl i Norges festivalfauna, for ikke å si en sjelden landslagssjef og en sjelden mann. Dagens gjest er ingen ringere enn filantropen, treneren og den musikkelskende hedersmannen Jonas Villa. Da har vi tatt turen fra Tromsø til Halden, og vi befinner oss på utestedet Siste Reis, en av de mest legendariske og kuleste uteplassene som i Norge. Et veldig sånn rockdefinert sted, og en slags blanding da, av blårock, Last Train, Bonanza, klassisk brun bar med et stort, stort hjerte og med en veldig stor opptatthet rundt musikk, så det å være inne her føles veldig rett. Og når vi da i Halden, så har vi da invitert gjester fra selveste Halden, og i dag er det en stor glede å invitere som gjest hit selveste Jonas Ville. Velkommen!
Tusen takk!
Velkommen til Halden!
Ja, takk i like måte. Ja. Det er du som skal ønskes velkommen hit.
Ja, det føler jeg meg også. Jeg føler meg veldig velkommen i Halden. Det er en veldig røs by, sånn som jeg opplevde. Er det en oppfatning du deler selv?
Ja, det er det. Jeg har hatt verdens fineste oppvekst her, og ja, jeg havner alltid. Selv om jeg har vært ute og jobbet litt i andre steder, så vil jeg alltid tilbake til Halden. Og det er vel blant annet fordi det er opplevd bare fine minner her, og fine folk.
Du har bodd i både Norge, Sverige og Danmark, og du har jo fartet en del rundt, men er Halden en sånn plass som du tenker at det her du kommer til å bo også, livet ut?
Ja, det er liksom hjemmet mitt da. Og det handler ikke nødvendigvis om huset jeg bor i, men liksom, ja, alle de minnene man har, og foreldrene sine, og venner, og ja, kjæresten min her, og liksom alt. Men det betyr ikke at man ikke kan ta noen avstikkere, men kommer liksom alltid tilbake. Så ja. Jeg kommer alltid til å bo i Halden, men selv om jeg kanskje er noen andre steder, hvis du forstår forskjellen der.
Men det her er den trygge havna,
ja. Ja, her er det er hjem, ja. Rett og slett.
Hvis man googler navnet ditt, så vil jo de...
Må du ikke finne på å gjøre... Der står det mye negativt nå.
Jeg sier, hvis man googler navnet ditt, så vil jo de færreste treffene der, i hvert fall per nu, og enn så lenge, handle om at du er landslagssjef i håndball. Og det er jo det som gjør at du er et navn folk kjenner til i norsk media, i hvert fall. Men det er jo ikke derfor du er invitert som gjest hit.
Og det er deilig å høre.
Og det synes du er bra.
Jeg har fått nok av de håndballspørsmålene nå for en liten stund, så det passer veldig fint.
Har du et anstrengt forhold til media?
Nei, egentlig ikke. Ikke det helt tatt, men det er klart... man blir jo litt sliten etter en måned I januar med, med spørsmål hele tiden om, om og antydninger til hvor udugelig man så det klart...
På grunn av mesterskapet,
på grunn av mesterskapet som man har vært I, og sånn har det jo vært I 2-3 år nå, så... men jeg har ganske, hva skal man si... Jeg står godt I det på den måten at jeg, har, jeg skjønner at det journalistenes oppgave, så jeg klarer å være ganske rasjonell på det.
Ja, for du har av og til lyst til å kline til journalisten.
Ja, det
du, kan, du kan være ærlig.
Jeg kan, det blir mellom oss.
Liksom. Ja, det blir mellom oss.
Ja. Ja. Ja, faktisk så det sånn, når jeg kommer hjem, da jeg liksom ferdig med rollen som landslagstrener,
ja.
Så tålmodigheten min mye lavere hvis folk plumper ut med noe jeg synes dumt.
Dermed, da får kjæresten din unngjørende.
Ja, ja, da får hun skikkelig juling. Og så, ja, hvis jeg treffer noen på butikken som prøver å si noe hyggelig, og så føler jeg at du har ikke skjønt en dritt, du. Da merker jeg at det koker mer I meg når jeg kommer hjem. Ja. Men liksom når jeg I rollen, så har jeg altså, da koker det ikke inni meg, da. Nei, det en del av oppgaven, sånn det.
Grunnen til at jeg ble kjent med deg I fjor, var at en felles venn av oss tok kontakt med meg. Han heter Jonny Wilhelmsen, som dessverre døde nå rett før jul, etter å ha plagdes lenge med kreft. Men han, Jonny, tok kontakt med meg og sa at, og da var det klart at han ikke skulle behandles lenger. Mm. Så vi visste hvordan det gikk alle sammen. Og da ville han at jeg og du skulle møtes I Tromsø. Så jeg har en melding her fra han, så skriver han at det har seg sånn at jeg har blitt kjent med Jonas Ville, landslagstreneren I Hens, altså som da håndball, sagt av fotballfolk. For her en fyr som meget musikkinteressert. Han starter blant annet landslagssamlinger med å spille musikk og bruker Gringo Bandido I forkant av landskamper. Og så skriver han masse videre om det og sånn at han tror at du kommer til å trives I samme selskap og mye felles musikkinteresse og så videre. Gringo Bandido et veldig lite kjent, men fryktelig bra band fra Halden. Så jeg kan, du har altså, du bruker altså til og med dem utan att det ska handla men du brukar alltså musik till att få prestationer på ett annat vis då.
Ja, det är han har ju inte helt catchat akkurat hur det var, men det var något sån det var en samling för ett mästerskap hvor de skulle ha en sån pre-match vad heter det spelliste för alltså I garderoben.
Ja, okay,
Och då var det en av spelarna som organiserade det och då ville de också för då ska alla ha en sång.
Aha.
Och då spurte de om vilken sång jag ville ha. Och då tog jag True Romance av Gringo Bandido då. Så då blev den slått på för kamp då. Och då det blev en sak om det också I en eller annan TV2 eller VG eller vad det var för något som spurte man vad var mitt bidrag och då och jag menar ju att Gringo Bandido kanske är världens mest undervärderade band.
Så det är fantastiskt band.
Så och de är från Halden men jag det är inte därför. Alltså jag syns de verkligen är fryktelig bra og, men det var litt, da ble det gjort litt nummer ut av det da. Da, det var før jeg ble kjent med Jonny at han fanget opp det da, tydeligvis ja. Men han fanget ikke opp hele det. Men fordi hvis de skal høre på min musikk før kamp så ja. Blir det jo rimelig slappt da
ok
ja. Da blir det depressivt
ja, sånn, spennende litt sånn, her, litt sånn sløy Bonnie Prince Billy før ja. De skal på banen
I see a darkness,
ja, darkness før ja. De skal møte Frankrike ja. Ja, da går det ikke så bra da.
Richard Buckner med hele Blumd-plata liksom en time før kamp. Nei, så jeg tror det greit at de får spille sin russemusikk, og så kan jeg kunne jeg bidra med en Gringo Bandido-låt da.
Få vanna det ut med litt
ja, den ble ikke spilt så ofte I gang garderoben,
tror jeg. Hvilken hit.
Men faktisk etter en det var hyggelig, vi vant en eller annen sånn kvalkamp I nei, det var I OL. Vi vant en eller annen kamp I OL, og kom jeg inn I garderoben landslaget, så spilte de Henning Kvitnes. Det var koselig.
Just, også
ja.
Fra Halden.
Ja. Ja, og så kom Eagles der, liksom, da begynner man, det ikke det at Eagles mitt favorittband, men fra russmusikk til det, det ganske stort.
Ja, ja, herregud. Ja. Det det meste vi gull av.
Ja.
Du har et hardt bankandes hjerte for musikk. Og det jo mange som har, uten at de blir podcastgjester av den grunn. Det som interessant med deg jo at du har tatt denne interessen et hakk videre, og har starta opp en festival som skal gå av stabelen for første gang ute I sommeren. Kan du fortelle litt om den?
Ja, den heter jo Kaktus. Jeg har fått det privilegiet at det jeg som bestemmer hvem som skal spille på festivalen.
Ja, du bookingsjef,
rett og slett. Ja, og festivalsjef, og det starter jo med en idé fra meg, og så har jeg jo heldigvis fått med meg masse fine folk, men litt av mitt privilegium skal være at jeg bestemmer hvem som spiller der, og da det liksom min musikksmak da, det går i.
Når vi spilte på Løkka da, jeg var små, så var det sånn at en kunne si, jeg kaptein første i alt og straffetaker.
Fus i alt.
Ja, ja. Ja. Så du en sånn selvutnevnt fyr da, i Kaktus.
Så det en sånn narsisistisk prosjekt. Men det jo sant at det en del av min som jeg alltid drømt om, tenk om liksom man kunne hatt en festival hvor man selv bestemmer hvem som skal spille. Det har jeg jo liksom leket med oppe i hodet mitt. Men ikke tenkt på som en sånn det akkurat som man sitter og drømmer seg bort om man har vunnet i lotto og hva man skal bruke pengene på, og så har det vært en greie, da skal jeg gjøre sånn og sånn. Men så har jeg jo kommet litt inn i, det er helt feil å si inn i musikkbransjen, for det er jeg absolutt ikke, men jeg har jo hjulpet en kompis av meg, Tor Martin Hallesby, litt, og blitt en slags manager for han, som en veldig flink musiker og låtskriver og vokalist. Så vet jeg jo at det mange, i og med at jeg har holdt på med håndball her, og sånn, så har jeg en god relasjon til veldig mange ja, bedrifter og sånt som også er lokalpatrioter. Altså jeg samlet sammen til et møte, hvor jeg informerte om en liten idé jeg hadde. At jeg hadde lyst til å fylle tomrommet etter Tons of Rock og Allsang på grensen, uten at det noe å sammenligne med.
Ja, og så må jeg jo nevne Down on the Farm også, ja, som var en fantastisk festival, som Tom Sjeklesæter og Kajare drev.
For enda flere år siden. Og da, for å liksom få mer aktivitet i byen da, og da var det en sånn vanvittig respons på det da. Og det handler jo om å liksom få økonomisk kraft til å gjøre det, for jeg har vært veldig opptatt av at det her skal bare være en sånn kose seg prosjekt, ikke noe sånn at man lurer på har vi nok penger til å betale regninger og bare sette i gang, lukke øya og så halvveis så går man konkurs liksom. Det skal være bunnsolid, og det fikk vi masse ja, partnere med på da, så da begynte det å rulle ganske kjapt.
Ja, for det som artig med den ideen du sier, altså den grunnideen jo lik egentlig alle klassiske musikkfestivaler, nemlig at man, og grunnen til at folk begynner med booking, jo at man vil booke konserter med band man liker selv, der penger egentlig ganske sekundært da. Men penger må man jo ha for å gjøre det. Så de fleste som starter festivaler, eller begynner med booking på klubb og sånn, de gjør det for at de ønsker å se ting de selv digger. Og så kommer jo alvoret inn etter hvert med at du må selge billetter, og det må være et visst salg av øl og mat og alle de her tingene her, og så håper man at tøyet ikke ryker, liksom, at det her bærer seg. Og så hvis man da overlever første året, så kan man fortsette med det her. Det som annerledes med det, jo at du setter opp et økonomisk rammeverk som i orden før du begynner å boke. Det har ikke jeg hørt om før.
Nei.
Så det litt sånn atypisk. Hvordan var det å presentere en idé der på en måte innholdet ikke var der, men rammeverket skulle legges?
Ja, nei, altså jeg har jo opplevd litt via idretten da, og fra utsida så har jeg lest om masse festivaler som på en måte ikke går bra, og det masse idrettslag som ikke går bra, og jeg har vært med selv på konkurser på idrettslag og vært trener for, og jeg vet at det verste også sponsorer vet om er jo det å forplikte seg en ting, og så kommer folk etterpå og tigger om mer penger, så det var jo litt av konseptet, at her skal vi lage noe for Halden, alle er med på en slags dugnad, men det skal være nettopp det at jeg trykker ikke på startknappen før vi vet at vi har pengene, altså den basisen i mål da. Og det var faktisk noe, det det en tilbakemelding jeg har fått, at nettopp det, den setningen der, gjorde at folk hadde lyst til å være med. Fordi de har ikke lyst på den risikoen de heller. Det var jo vanvittig mange mennesker i det rommet, og i løpet av 4 dager så hadde vi 1,5 million etter det infomøtet. Og så har det gått litt seire etter det, men jeg ble på en måte, jeg føler meg privilegiert da, og jeg ble rørt av liksom den av muligheten da, til den tilliten som man på en måte får da, og så blir man jo altså, da blir det jo sånn ekstra for meg, jeg skal i hvert fall ikke skuffe dem. Nei. På en måte skal lage, de skal kunne stole 100% på meg fortsatt da, hvis ikke så er jo den tilliten brutt.
Men det her jo liksom den sånne folk som for eksempel undertegnet, som har drevet på med booking masse år, representerer jo egentlig en gjeng som synes at den XL-ark-delen av kulturarrangementet det kjedelige. Så har du da snudd det her på høyet, men innholdet jo like fullt, like vektig. Du sier Tons of Rock, som jo de fleste vet startet i Halden, men som vokste på en måte ut av Halden og ble så stor at, de flyttet inn til Oslo. Så etter det så har det vært et slags vakuum i Halden. Tror du det har vært med på å skape en større goodwill for at man skal få noe tilbake til byen?
Ja, absolutt, og det spilte jo litt på det, fordi altså det går jo også på restaurantbransjen, hotellbransjen, altså få ting til å skje i Halden, sånn at det lettere å skape ting i Halden, drive ting i Halden, det blir hyggeligere å gå ut, flere kaféer å gå på, flere restauranter å gå på, så det no, det jo det bildet som, det er en slags lokalpatriotisme, ikke bare hos meg, men hos de som bidrar. Den dugnaden handler jo om å skape bedre forutsetninger for alle å drive i byen, så helt klart en viktig greie, for vi jo på, vi kaller det level 1 da, på den konsert- eller festivalideen, og det vi har solgt inn jo, hvis vi nå selger bra med billetter i tillegg, så sparer vi opp et overskudd, og da er målet på sikt jo å bygge den festivalen såpass stor at det kommer enda flere folk til Halden, at vi ender opp på festningen med Nick Cave som 74-åring på scenen, jo fort oss da, så, kanskje 73 eller 72 da, vi får se, men at da man jobber opp en buffer da, som gjør at man slipper å, hvis det blir en regnværsdag der oppe, så går man, må, så har man bufferen selv og ikke gå en tiggerunde da. Så det er liksom, den oppbyggingen er det jo som har gjort at altså man ser at det kan bli masse folk til byen, kommer masse folk til byen, og man ser at det økonomisk forsvarlig da.
Ja. Tons of Rock var en veldig sånn definert metalfestival. Down on the Farm, som jeg snakket om i sted, var jo mer en klassisk rockfestival med tung vekt på den amerikana-biten av det, særlig med Tom Sjekklesæter in charge da. Kan du fortelle, hva er det musikalske innholdet på Kaktusfestivalen?
Ja, den jo helt klart nærmere Down on the Farm enn Tons of Rock. Jeg jo også preget av musikksmaken til Tom Sjekklesæter, og var på Down on the Farm da jeg var russ, og fikk se 16 Horsepower og Sunvolt og Jayhawks og de tingene der, og det jo alle band, ja, 16 Horsepower skal jo være med på Kaktus, liksom, så, så det jo med ja, base i Americana på en måte, men jeg vet at det begrepet indie ikke ditt favorittuttrykk.
Jeg vet ikke hva det er for noe.
Nei, ikke jeg heller, og det vet ikke jeg heller, men det bare en samlebetegnelse for et eller annet, da, men liksom, det jeg mener, vi kaller det en indie-amerikana-festival uten å egentlig vite hva indie er.
Dere vet heller
ikke. Nei, jeg aner ikke, men vi vil at folk som liker Bob Dylan og Neil Young og Tom Waits, de skal kunne møte folk som liker Radiohead og The Strokes, da.
Ja.
Og så klinke det opp i en gryte, og så er vi litt sånn opptatt av at, i hvert fall sånn som jeg ser det, så virker det som festivaler i Norge blir mer og mer sånne lappskausfestivaler. Det er ikke noe kritikk det, men det er i hvert fall det er sånn jeg synes jeg ser det, at det ikke er noe sånn tydelig sjanger. Her vil jeg at det skal være
ganske, en distinkt profil.
Ja, og ganske god sånn, liker du den ene artisten, så er det stor sannsynlighet for at du liker de andre også, at det er en slags sammenheng da. Jeg vil ikke at det skal være en sånn ren cowboyhatt festival.
Ja, for det kan jo være litt eksploderende, ja. På enkelte hvertfall.
Så ikke for gubbete heller, selv om det er masse artister du kan legge i gubbekategorien, men liksom ha en litt sånn friskhet ved det også da.
Du må huske at vi over 50, vi er også mennesker, Jonas.
Ja, jeg 49 akkurat nå. Jeg vet det,
men du blir 50 i sommer.
Jeg får håpe det da. Ja. For hvis ikke, så får jeg ikke sett den festivalen, for den jo rett etter jeg blir 50.
Ja, nei, du er 50 når du går og sammen, ja.
Ja, for det var faktisk litt av utgangspunktet, hvor Heidi, kjæresten min, spurte, hun vet jo at jeg ikke er så glad i å feire meg selv, så, men hun lurte på, liksom, skal vi trøkke til litt på, skal vi gjøre noe spesielt når du fyller 50? Og da sa jeg, nei, det skal vi i hvert fall ikke, men kan vi ikke lage en festival i stedet, så kan jo folk komme dit da, hvis de har lyst til å feire.
Så fint. Ja. Men fortell innholdet da. Line-upen, i hvert fall de største da. Vi trenger ikke å ta hele, men det er et ganske omfangsrikt program, ja. Og en del tunge navn også.
Ja, I hvert fall, ja, altså det jo en innendørsfestival da, og en scene, så det jo ikke sånn sinnssykt mange artister, det jo...
Hva kapasiteten her? Hvor mange kommer det inn her?
Det altså det her går over tre dager. Dag en en slags kickoff på Fredrikshalls teater, og det der det bare plass til 250 mennesker. Da skal det være en litt sånn annerledes... åpning, hvor vi har boket et brukbart, synes jeg selv, husband, hvor Geir Sundstøl og på en måte litt kapellmester, og så har med seg...
Fordi univillig, Geir Sundstøl en av de mest begavet og benyttet musikerne i Norge noensinne. Han spiller fast i bandet til Stein Torleif Bjella, men har spilt med helt uhorvelig mye folk og artister opp igjennom. En nasjonal skatt, vil jeg si. Så han da med i det her bandet.
Ja. Ja. Og så det jo litt hyggelig at han også haldenser, og en som jeg, siden jeg har vært så musikkinteressert, siden jeg var liten, liksom fått, liksom, ja, vært fascinert av siden jeg var tenåring, liksom, eller tidlig tenåring. Men han har med seg da en utrolig fin trio i tillegg, som den heter, kaller seg Spirit in the Dark, som David Wallumrød og Audun Erlien og Anders Engen. Så de fire skal liksom da på den åpningsdagen være en sånn backingband for noen av de artistene som med på å kalle det hovedfestivalen. Ja. Så det liksom kickstarten. Og så hovedfestivalen, hvis man skal kalle det, jo inne på Brygga Kultursal med en kapasitet til 900, cirka 900 mennesker per dag. Da.
Ja, sånn litt mindre enn Rockefeller, cirka.
Ja, ikke sant? Da har vi jo liksom, hvis man skal kalle det headlinere, da, så har vi jo boket Phosphorescent.
Ganske stort navn, vil jeg si.
Store greier for meg, og liksom, og det er utrolig stas at de skal være der. Og så det Kathleen Edwards fra Canada. Canada, holdt jeg på å si nå.
Kanadisk country-dame som kom nett ut med kjempebra plate også.
Ja, som har litt mer av det der, det ikke sånn bare den der typiske dame-countryen, det jo liksom poppa opp og rocka opp også.
Ja, uten at det Shania Twain.
Ja, ikke sant? Det er ikke det glatte.
Nei.
Ja, og så har vi Stein Torleif Bjella. Jeg tenkte at det var greit, og det jo en av, ja, vært en av mine favoritter i mange, mange år, og så det jo fint å ha noe på plakaten som folk har hørt om også.
Absolutt, og han trekker bra med folk også. Ja. Ikke minst etter hver gang vi møter, så har han blitt en ny vind av nye fans og sånn.
Ja.
Og så har du flere utenlandske her også.
Ja, en favoritt for min del som heter Ben Queller, som jeg har hørt, som litt sånn, litt for få som har hørt om, men som egentlig veldig mange burde høre om. Så han har jo aldri vært i Norge, eller han har vært en gang i Sverige, så det her jo ganske eksklusivt da.
Mm.
Jeg har vært litt bevisst på å prøve å få tak i artister som ikke driver og spiller for ofte, så det litt større sannsynlighet for at man reiser til Halden for å se dem. Og så det en som ikke som annonsert nå, men når det her sendes, så det jo, det Bonnie Prince Billy.
En etter hvert en gigant. Han jo egentlig et sånn perfekt bilde på festivalen, tenker jeg. For han startet jo som en såkalt indie-artist med bandet Palace Music og Palace Brothers, som ga ut noen helt fantastiske plater på 90-tallet. Han heter Will Oldham. Så kom han ut en plate under Will Oldham-navnet, og så ble han Bonnie Prince Billy, og så ble han svær. Spilt på Øya-festivalen tidlig på 2000-tallet, som en av headlinerene, og fikk jo også en slags boost da han, da Johnny Cash brukte han til å kor på sin egen låt, I See Darkness.
Ja, faktisk, jeg oppdaget han så sent, det var faktisk der jeg snappet opp.
Ja. Men et svært navn, som på en måte både er amerikaner og indre, sånn sett egentlig en perfekt metafor på hele festivalen din.
Ja.
Og så har du også boket 16 Horsepower, et band som har vært oppløst lenge, og som mange vet er i Festival-Norge ble svært overrasket over at ble landet av en ukjent festival i Halden, opp og til når det ikke festival. Kan du bare kort fortelle hva det
Ja, vet ikke om jeg klarer det kort, jeg, faktisk, for det her synes jeg det kiler i magen når jeg snakker. For når jeg begynte å tenke på Kaktus, eller festivalkonseptet, det var i mars for et år siden nå, cirka, så tenkte jeg, tenk hvis jeg kunne fått en reunion-konsert med 16 Horsepower, liksom. Og det visste jeg var umulig.
Det var før det var snakk om at de skulle gjenforenes.
Ja, og det var før jeg visste. Altså, jeg begynte bare inni hodet mitt å tenke, jeg har lyst til å få til det her, og hvilke artister kunne vært innertier, liksom. Jeg ikke på Instagram selv, men på grunn av den festivalprofilen så følger jeg jo litt, og så sitter jeg på en konsert hvor vi har et lite kaktusfrø, som vi kaller det, med Jerry Lecher fra Kanada og Hallesby som spiller. Så, det tror jeg i november eller noe sånt. Så dukker det plutselig opp en ny 16 horsepower profil da.
På Instagram?
På Instagram. Ja. Og jeg har prøvd å sende mail til David Eugene Edwards litt tidlig. Men,
altså frontfiguren i bandet?
Ja. Men jeg har skjønt at liksom, det å si ja, du fortsatt flink, men jeg vil helst at du spiller med det gamle bandet ditt.
Ja, for han har hatt et band i mellomtiden som heter Woven Hand, ja. som er noe litt annerledes.
Ja, som jeg også liker, men ja. Liksom... så jeg sendte en forespørsel for mange måneder siden, allerede i april, tror jeg. Altså,
april 2025.
Og da fikk jeg selvfølgelig ikke svar, for han ble jo sikkert fornærmet at jeg helst ville se det gamle bandet hans. Men da sendte jeg, på, når jeg satt på konserten da, og det poppet opp, så fant jeg noen adresse til management, og så skrev jeg, nå har vi en festival, og jeg ser det et eller annet på gang, stemmer det? Og vil dere, jeg vil ha det til Kaktus, bare fortell hva som skal til.
Ja.
Og så fikk jeg svar da, dagen etter, og ja, det hørte så interessant ut. Og så sa jeg, men det viktig at vi får den eksklusiviteten da. Hvis ikke så blir det vanskelig å få folk til å reise til Halden. Og så gikk det på en uke, så var det i boks. Men de kunne ikke den helgen hvor vi har selve festivalen.
Nei.
Så da ble det et eget arrangement fredagen før. Men egentlig synes jeg, når man først har gjort det, synes jeg det var den beste løsningen. Fordi jeg tror, skal man se 16 horsepower, skal det være bare dem den kvelden.
Ja, som en klubb-gig, rett og slett. Ja.
Så det blir stas.
Og et sinnssykt bra band. De gav ut 4 plater i perioden 1996-2002. Spilte en del i Norge også. Blant annet her i Halden på Darlande Farm. Et band med en fot i folk-countryen og en fot i rocken. Da. Veldig energisk. Veldig bra låter. Veldig karismatisk sånn live-messig også. Ganske intenst. Og veldig, veldig storslått og vakkert. Litt sånn Nick Cave fra Midtvesten på en måte. Jeg snakket med en som driftet en svær festival i Norge. Han var meget sjokkert over at du hadde landet der, og han var veldig imponert og syntes det var kult da.
Nei, det deilig å høre.
Det er unna han der, sa han.
Ja, så hyggelig, ja. Jeg får hilse og si takk til han.
Det skal jeg gjøre. Men ok, du har da den festivalen her som da er din egen 50-årsdag som ikke skal feires, men som byen skal få noe fra deg. Det er veldig kult da. Og du har ikke noen intensjon om å tjene penger på det her selv, eller? Pengene skal måkes inn i festivalen.
Ja, altså vi har jo organisert oss som en stiftelse, og vi har jo, nå har vi bare snakket om meg i det prosjektet, men jeg har jo fått med meg masse fine folk og et utrolig fin arbeidsgruppe og et bra styre. Og vi er en stiftelse, og ingen av oss skal tjene penger på det her. Vi skal bare lage gode arrangementer i Halden, for det blir også noe spin-off av det her.
Ja.
Men vi har også lyst til å ta liksom hvis det her går bra da, og vi opparbeider oss en viss buffer økonomisk, så har vi også lyst til å være en slags aktør som, for det lille jeg har lært når jeg har vært med Hallesby og sånn, er jo at det er veldig vanskelig å være liten eller mellomstor artist før man kommer over en slags terskel, og det er også vanskelig for spillestedene, altså ingen kan ta risiko.
Det blir verre å være det da.
Ja. Mm. Når vi kan prøve å liksom være det leddet som kanskje kan booke en artist og si at du får såpass mye penger, du vet på forhånd, og så er det vi som tar litt risiko da. Og så taper man kanskje 5 000 eller tjener 3 000, det er ikke det viktigste. Men så vil festivalen være hovedarrangementet da, som vi forhåpentligvis skal få større og større.
Ja. Du har jo den her liksom skrudde komboen med at du er altså landslagssjef i håndball og jobber med en musikkfestival. Og så tenker jeg sånn, er det noe idretten har å lære fra kulturen, altså musikken, og er det noe musikkmiljøet og festivalaktivitetene har å lære fra idretten?
Ja, men det er det helt sikkert. Jeg vet ikke om det er akkurat svar på spørsmålet ditt, men jeg var liksom vokst opp da, som kaller det idrettsgutt, men med musikkinteresse, og har jo da kjent en del kompiser også som har spilt i band, og jeg synes liksom de har varit väldigt gode I musikmiljöet till att snacka varandra upp då, selv om de inte spelar liksom de ser ikke på varandra som konkurrenter och sånt, men jag syns det är idrotten så jag upplevt att det är lite mer sån rivalisering och ja och att man liksom jag vill vara bättre än dig aktig. Men jag vet inte om det stämmer men nå längre men det är sån om musikmiljö är sån för jag har ju varit så djupt det är sån man finner ut när man är djupt in I ett miljö hur det egentligen är.
Men som en del kompetitivt ja. Där också men det är mycket mindre av det. Ja. Folk jag tror folk kanske är bättre på att skryta på varandra där ja.
Det är ju väldigt stora skillnader I idrott och med festival men jag tror som bägge delar kräver ju en viss struktur hvis man ska få till något och det är ju väldigt stor skillnad I idrottslag någon är ju fryktligt amatörmässig och någon är väldigt proffe men jag har en intryck att det är mycket att gå på I musikmiljöet på liksom det med på ryddige förhåll och så vidare men det är det också I idrotten. Jag tror det är helt omöjligt att få till något vällyckat bägge städer, hvis du inte har en viss struktur då.
Norges råfisklag bidrar till bärkraftiga kystsamfund och sponsrar ryddaktioner för lag och föreningar hela vägen från Nordmøre till Finnmark. Sök om stötte på råfisklaget.no.
Vi är nöjda att finna ut hvordan musikalsk DNA du är byggd upp av Jonas och du har ju på måte satt standarden litt, I og med at du har fortalt at du boket ting du selv digger, så alle de tingene du har sagt nå jo ting du digger, men du har jo startet musikkliv før den tid. Og så spurte jeg deg hva det startet I det her da. Det var en bra linje du sa I forkant her, at du hadde foreldre som hadde fremsnakket musikk.
Ja, nei, det vel liksom en sånn følelse at liksom musikk en viktig greie å ha med I livet da, på en måte, uten at jeg liksom klarer helt å fange akkurat liksom vad som har blivit sagt men det har ju varit CD:er och vinyler I hemma och det har alltid varit sån föräldrar som har hört på musik och uppfordrat till att höra på musik men vi har aldrig kommer ikke från någon musikfamilj I något som helst
nej så de spelar inte instrument men de hört på musik ja, ja. Musik var en viktig del av ja, men, barndomen soundtrack på något sätt
ja sant och det var liksom Beatles och Elvis Presley och Van Morrison och Bob Dylan I hylla liksom och det
The Usual Suspects har vi kallat dem för.
Och det har gjort att på något och så var det mycket annat grejer och som jag aldrig har likt men liksom det blev jag liksom fort fångad in I då
och ja. Så en del sån engelsk folk också. Richard Thompson och Sandy Denny nämnde bland annat.
Ja, men det är mer sån som har vuxit fram senare då. Ja. På barneskolen så märkte jag att jag hade en helt annan musiksmak än de andra.
Och jag hade andra hört på.
Nej, det vet jag. Det var ju sån typisk ja, jag hörte säkert lite på det andra popgrejen jag också, men jag liksom fallt fort för den där gitarrbaserade musiken då. Så det var ju Dire Straits som liksom var det första.
Dire Straits ja.
Ja, på barneskolen.
Ja.
Och så begynte jag på ett eller annat punkt på slutten av barneskolen tror jag eller något sånt och ramlade jag över The Pogues.
Ah, fantastisk.
Ja, och där då var det var liksom första gången jag blev sån helt jag husker men jag köpte ju den orange best of CD:n.
Ja, den hade ja, en liksom dölle ja, dolt cover på den.
Ja, och den hörte jag på något sätt gärna då, husker jag väldigt gott. Och då begynte liksom en sån där isk folkmusikretning då.
Ja.
Jag har liksom aldrig varit sån där typisk sån som all den där drickevise grejen till Dubliners så det har liksom inte varit det.
Ett par drickevise att på så vill jag bara ha loggfört.
ja, det är grejt. men nej, jag har liksom mer likt den där gode låtene till The Pogues då
och ja, Shema Cohen är gudbenådad låtskriver geni rätt och slett.
Ja. Och liksom och gravd vidare då I sån I irsk musik och efterhand sån brittisk musik då. Så jag ramlade ju liksom ordentligt in I det och tror jag var sån 12 13 14 år då jag meldte mig in I etnisk musikklubb och fick sammen med säkert en del 50-60-åringer och jag fick såna nerdemagasiner med massa såna artister som inte var sån typisk när du går I en platbutik så är det ju Dubliners och The Pogues och lite sån men då var det väldigt mycket sån kallade det vuxen folkmusik då
ja.
Som I, på brittisk då på olika måter och så då blev jag väldigt intresserad I det och
har du något på The Men det kunde häng
nej men det är en titel det är ett bandnamn jag husker men det var mer sån kanske mer sån Patrick Street og Planksty og liksom, hvis det sier den, Andy Irvin og...
Nei,
nei, det var mer sånn ordentlig erke...
Ja.
Isk da.
For Pogues, de fusionerte jo på en måte punken
ja.
Med den tradisjonelle iske folkemusikken. Har du sett den dokumentaren om Seamus Cohen?
Jeg har sett et par, ja.
Ja, ja for den er altså de TV-opptakene med The Pogues fra liksom før første plata, det er altså noe av det tøffeste jeg har skjedd i hele mitt liv. Det var altså så aggressivt og tøft, og samtidig så trillet han ut sånne her ballader som ingen andre hadde sjanse til å hamle opp med på.
Og så var det den vokalen som var både sånn rå, men følsom, som absolutt. På en måte, som gjorde at det var det man først la merke til, i hvert fall jeg da, at det traff meg veldig. Og så gikk det jo, men så kom jeg over, så er det jo en platebutikk her i byen da, eller var.
Ja, som for veldig mange var vektig å ha en platershop, man gikk det.
Eldorado, og der var det jo en fyr som har blitt en god venn av meg, som heter Erik Haagensen, som var jo en del eldre enn meg, men stakkars, jeg hang jo der hver dag. Jeg klarer ikke helt å skille årene, men ganske i ungdomsårene.
Ja, sånn etter skolen.
Ja, frem til jeg ble 18, og nesten daglig, og han var en utrolig fin fyr, som han hang jo der også for å prate med han, men han var så god til å skjønne hva jeg trengte.
Ja, han sa hvordan plater du skulle digge før du digget dem, på en måte.
Ja, det var, liksom, det var sikkert, det kom jo litt sånn etter man prater, og han hører, ja, det her hører du på, da burde du prøve det her, sånn algoritmemester da.
Analog algoritme.
Da havna jeg over i Onkel Tupelo-sporet da. Og det var jo den nye åpningen liksom, til den nye verden. Da.
Ja, ifølge enkelte, for eksempel meg selv, det aller, aller beste bandet på hele 90-tallet.
Ja.
Fire plater på fire år fra 1990 til 1993, og som da senere ble splittet opp i Son Volt og Wilco. Mm. Ja, det gjorde altså et sånt inntrykk på så mange at du fikk ikke se dem live.
Nei, det var for ung til det. Ja. For det var jo sånn rundt sånn, nettopp rundt sånn, den der, er det Trace, den heter den plata?
Ja, Trace kom i 95.
Og den første plata til Wilco, det var liksom rundt den tida der, ja. Jeg ble opps på Onkel Tupelo, rett før det.
Ja.
Så jeg fikk aldri sett dem, nei.
Nei. Du plantet jo et frø inn i hodet ditt, et kaktusfrø, om at Sixteen Horsepower skulle gjenforenes. Kan ikke du plante en sånn Onkel Tupelo kaktusfrø også?
Jo, jeg har jo en plan for det. Hans sønnen til Jeff Tweedy kom jo på festivalen i det der Case Oats.
Ah!
Så jeg har jo det her går jo på norsk, så jeg håper ikke han
hører det. Nei, han hører ikke på det her.
Nei. Så jeg tenker at han skal manipuleres til å, skal jeg begynne å, er Jay Farrar og Jeff Tweedy fortsatt uvenner, eller tror du det er mulig å lage en reunion der? Så gjør vi det da.
Hvis jeg kunne få vel om Norge skulle vinne håndball-VM med deg, eller du skulle få en Onkel Tupelo til å bli gjenforent, så tror jeg faktisk, jeg hadde valgt å gjenforent til Onkel Tupelo.
Jeg kan ikke svare på det der.
Nei, du kan ikke svare, men så er det jobben din, hvis du er ærlig.
Ja. Ja.
Og så sa du også at du delte leilighet på Nordstrand med din gode venn Olav, og at dere har ganske like interesse for både musikk og film, og han penser deg også inn på et annet spor. Og da nevnte du to band spesifikt da. Det ene var Built to Spill, og det andre var Pavement. Også sånn distinkt 90-tals sound for meg da, for sånn, der de startet. Kan du fortelle om Built to Spill først? Hvem er og hva dem?
Jeg gikk jo da fra å liksom være litt sånn, litt countryetet, og like alt som av mandolin, banjo og kassegitar, til å plutselig få en slags sånn gitar. Jeg har alltid likt Neil Young og Crazy Horse, og for meg så ble Built to Spill en litt sånn annen versjon av Crazy Horse, da, hvis det gir mening å si det.
Det gir veldig mening, ikke minst når man ser dem live.
Ja, så tok det litt tid for meg å like vokalen.
Det er Doug Marshall.
Ja, men det, nå gjør jeg jo det. Men det var liksom selve soundet i musikken da, som fanget meg veldig. Som han ledet meg inn på da, det opp, som ble et liksom litt mer sånn rockete spor da.
Mm. De var ganske pop da, begynne med. I hvert fall en debutplate, den heter There's Nothing Wrong With Love.
Ja.
Den er ganske poppa altså. Og så ble det ganske gitartungt.
Mm.
Og med cello og et fucking briljant band, altså. Jeg elsker dem. Ikke minst live, der de er mye tøngere også. Jævlig gitartungt.
Mm.
Fantastisk. Fra Idaho, er de ikke der?
Tror det er fra... faktisk... Der er nok du vesentlig mer belest enn meg, fordi jeg har liksom ikke vært så god til å lese om og skaffe meg så mye kunnskap om de artistene jeg liker. Det mer sånn å spinne videre på hva mer musikk finnes der. Ja,
jeg har en sønge linje også. Christmas time ja. In Idaho. Så, derfor tror jeg det sånn, jeg husker reglene ja. At de fra Idaho oppe i nordvest. Men et band som hadde jo passet helt perfekt til Kaktusfestivalen. Du ikke enig i det?
Jo, og jeg skal love deg, jeg har prøvd.
Du har prøvd, ja. Ja.
Så Built to Spill har jo vært en av de første som jeg på en måte... Det men det mange av de første, da, for man ja. Tok en sånn ordentlig runde på masse i starten for å sjekke. Men vi fikk jo Kalexico ganske tidlig. Og så måtte jo de dessverre trekke seg på grunn av alvorlig sykdom i familien til vokalisten der. Og da trykket jeg litt sånn ekstra på den gasspedalen på to spor da, og det for å erstatte Kalexico, det var Built to Spill eller Bonnie Prince Billy. Og så ja. Fikk vi aldri noe sånn ordentlig respons fra Built to Spill, og så ser jeg at han har turné i USA på samme helge, så det var ja. Kanskje derfor vi ikke fikk svar. Men, ja. Men da landet vi en annen fin fyr i stedet da. Men ja. Neste år, da skal vi ha Built to Spill, tenker jeg.
Ja, det synes jeg veldig fint at du lovet.
Tusen
det, takk.
Det var, vi legger
takk,
ut.
Takk for en fantastisk booking, ja, Jonas.
Bare hyggelig.
At Built to Spill kommer neste år. Så nevnte du også Payment. De har vært fra California. Man skal si ett band som skulle definere hva begrepet amerikansk indie en gang var, så er det kanskje dem mer enn noen andre. Et band som egentlig har vokst med årene sånn, i størrelse, det er nesten blitt inkarnasjon av det som var indie da, på 90-tallet. Kan fortelle noen ord om Payment?
Det som gjorde at jeg falt for det da, det var liksom, for jeg merker jo at jeg ofte faller for ting som ikke er sånn helt, det kan godt være pen musikk, men det må være noe skranglet eller urent i det, hvis det gir mening. Og,
det kan man definitivt si ja. Gjør mening når det kommer til Payment.
Ja, og det er liksom både gitarlyden er litt sånn grinete og...
Bøyd.
Ja, og vokalen er det. Altså, så det var liksom sånn umiddelbar effekt. Jeg husker den første sangen jeg hørte var Range Life, heter den.
Og ja, Range Life fra Crooked Rain. Crooked
ja,
Rain,
og det var, der hadde det der country-elementet ja, også i seg.
Det er så dritbra.
Jeg trodde nesten ikke var sant når jeg hørte at det gikk an å lage så... Altså det beste fra alle verdener inn i en sang, da. Og da begynte jeg å grave videre i det. Så, og det er Olavs fortjeneste.
Helt fantastisk låt. Mm. Artig at du nevnte akkurat det.
Ja.
Det er kanskje den mest countryfiserte låten de har.
Ja, det er jo det. Mm. Også, men da åpner jo, det er jo det som er så morsomt når man graver etter musikk, og så åpner det liksom et sånt hav av annen musikk som du kanskje ikke har ja. Hørt like mye på. Men,
for den fra andre skiva deres, som kom i 94, Crooked Rain, den har også gitt ut i masse sånne deluxe-utgaver og feire og hyller hver gang det er sånn rundt år siden sist den kom ut. Er det noen andre av de platene du setter høyt?
Jeg er litt dårlig på å huske alle titlene, men den plata hvor den Shady Lane...
Ja, det er Brighten the Corners.
Ja, det ja. Stemmer. Mm. Det var liksom den første... Det var de to platene jeg hang ja. Meg mest opp i. Så jeg er nok liksom... Men Built to Spill er liksom... Det liker jeg vel alt, bortsett fra den helt første.
Det stod til noe utlov.
Nei, var det ikke en før der da?
Ja, det er sånn samler med rariteter. Ja. Og så hadde jo han, bandet hans... Hette jo først Three People, det ga ut et par plater på.
Ja, det var kult, det særlig på. Ja. Men den du nevnte, den det er jo liksom derfra og ut, ja. Synes jeg, liksom ja, alt er ja. Helt supert. Og så har jeg jo hengt med på Steven Moltmus, han
framfyrende,
ja. Men det er litt ujevne plater, men noe...
Ja, og så har han jo også de Silver Juice-skivene også, ja. Som han ga ut med han David Berman.
Ja. Så det er, også, det er det som er litt morsomt. Det blir jo en sånn spin-off-jakt. Så jeg har jo hengt meg på det kjøret der. Og da kom jo det der Purple Mountains og hele...
Ja, det er jo dritbra.
Ja, så det er jo det som er morsomt med musikk, at du graver videre, og så finner du... Det åpner, seg, det åpner seg et sånt helt nye... Akkurat som du gjorde med Onkel Tupelo, og så blir det Jayhawks, og så er det Wilco, Son Volt, og så Richmond Fontaine, og... vanvittig mye musikk du kan grave i.
Men det som er kult er jo at alle har jo noen uforutsigbare hemmeligheter når det kommer til musikk, og i hvert fall hva de er bygget opp av. Og jeg synes det var så jævlig artig da du skrev til meg i forkant her, at du var nabo og venn med Harald Rønneberg. som jo en kjent haldenser. Jeg prøvde å tenke på sånn musikkrelaterte ting rundt han, og en som kom på det, han var jo programleder for Spellemannprisen i lag med han Thomas Numme.
Programleder for Idol også, var
det
ikke
det? Ja, det var han vel også, ja. I første sesongen, sikkert. Ja. Du skrev at han var S-Y-N T-H-E-R. Da vi i Østfold.
Synter.
Synter. Altså, han hørte på syntmusikk. Og da nevner du Erasure, Deepish Mode og Jean-Michel Jarre. Hvis jeg uttaler det siste rett.
Ja, det vet jeg ikke, men det sånn jeg sier det.
Ja, ok, bra. Fortell.
Ja, nei, først, altså vi...
Det ganske langt unna Onkel Tupelo.
Ja, veldig. Og jeg må ha med at Harald øvde jo med bandet sitt i sju... Altså, vi hadde et sånt V-skjul med en sånn ekstra. Der hadde han band...
Hans band?
Øvingslokale.
Ja, hva de heter?
Nå er jeg redd for at jeg blir arrestert, men jeg lurer på om det var The Wish, men jeg er ikke sikker. Så beklager Harald og dere andre hvis jeg sier feil, men da får dere gi beskjed. Men,
The Wish etter Cure-plata, kanskje?
Ja, det kan nok gi mening da. Ja. Ja. Og Harald var vokalist, i hvert fall i ett. Jeg vet ikke om det hadde flere bandkonstellasjoner, men det var helt jævlig å høre på. Men han var en helt nydelig fyr da. Ja. Som man ser på TV, sånn har han alltid vært, bare for å ha sagt det. Men han er jo 3 år eldre enn meg. Og det er klart, det her var på, når jeg gikk på barneskolen, og når du er kompis med en som er 3 år eldre da, så er det jo en sånn en maktbalanse som er litt skjev.
Du var utsatt for et slags sånn musikalsk MeToo da.
Ja, det var det. Og da, jeg vet ikke, jeg var liksom ikke klart og er helt sikker på om jeg faktisk likte Jean-Michel Jarre, hvis det er det vi, sånn vi uttaler det, eller om jeg bare følte jeg måtte.
Han var liksom en sånn navn som bare var der. Ja. Han hadde den der platten som heter Oxygen. Ja, ja. Som,
Equinox og Magnetic Equinox. Fields, var det noe som heter.
Og det også.
Ja, tror det.
Der synes jeg bandet er bedre enn...
Ja, det er jeg enig i. Nå er jeg enig i det.
men han selgte jo noen sånne her 80-90 millioner plater. Han var helt gigantisk.
Ja.
Sinnssykt svær artist. Men jeg klarer liksom ikke å rekapitulere den eneste låt.
Nei,
men jeg tror sånn røyks.
Nei, det var jo instrumental greier det. Ja. Bare alt sammen. Og så den fikk jeg fra Harald da, og den følte jeg måtte følge opp og kjøpte alle CD-ene. Og...
du kjøpte alle platene?
Ja, jeg husker...
Og Stockholm-syndrom.
Ja, faktisk det. Og det samme Depeche Mode. Men det mener jeg jo i dag er, altså det synes jeg ikke er dårlig liksom. Men nei. Det er ikke sånn jeg hører på. Men jeg synes ikke det er noe å skamme seg over, men,
absolutt ikke, herregud, det er jo et av verden som er anerkjente bare.
Ja. Samtidig da, så hørte jeg på Dire Straits. Og det var, jeg kjente jo.
Men hvis
jo
vi holder oss til syntbiten her, så du nevner også Erasure da.
Ja. Ja, det var en eller annen plate der som jeg likte da i en periode. Jeg husker ikke hva det... Men det er jo... Det gikk fort over da, heldigvis.
Men kjenner du linken mellom Deepish Mode og Erasure?
Ja, nei, er det en...
Ja, for han heter Vince Clark.
Ja.
Han var med i både Erasure og Deepish Mode. Og han var også med og skrev låta i Yasu.
Ja.
Og han er den eneste som har toppet de britiske singlelisten med 3 forskjellige band. Og den eneste andre personen som har toppet med 3 forskjellige navn er Paul McCartney med Paul McCartney i Beatles og Wings. Så han er en ganske eksklusiv
klubb.
Mulig er noen jeg glemt her, men det er en sånn typisk sånn quiz-fun fact.
Ja. Ja, skjønte det tidlig,
ja
da.
Ja, så du var jævlig fort forbindet på det. Og så skrev du også at du i sen alder fikk et oppheng på E-ordet. Med Ravi og DJ Løv. Det synes jeg var sprekt av deg å innrømme. Her du setter oss skrifter.
Det er ikke mange som vet. Hvor mange følgere er det på den podcasten her?
Det er noen 100 000, altså. Ja. Det er veldig en dritsvær podcast. Norges største musikkpodcast. Men det morsomme her er at du skrev at du har ikke tort å høre den på nytt, for du er redd for å legge igjen algoritmer på Spotify, altså at Spotify skal begynne å foreslå ting som ligner på det.
Riktig.
Men jeg gikk jo inn da på YouTube, av samme grunn. For jeg er også livret for å fucke opp. Jeg nekter stedatra mi å bruke min Spotify på en sånn barnebursdag hun hadde da hun var lite. For at jeg var redd for det skulle fucke opp, at jeg bare skulle få sånn her Marcus og Martinus.
Ja, men det er, jeg forstår det veldig godt.
Ja, så hun fikk lån Tidal-kontoen i stedet. For den er ikke så algoritmestyrt. Men så jeg gikk inn på YouTube og hørte på den her E-ordet.
Fin.
Det er jeg uenig i. Men jeg synes det så kult at du drar det frem. Altså fra han Ravi her, han Ivar her, han
en fin fyr da, virker det som.
Ja, og også åpenbart et musikalsk geni, altså, for han laget jo Landeplage på Landeplage. Men så var han med å starte. Han spilte jo Jag og Jassist tidlig. De var jo superanerkjent. Han spilte i Briskeby som ble drivsfar. Og han spilte også i Jessica Fletchers, et dritbra sånn pop-garasjeband. Så han lagde Landeplage på Landeplage, og det ikke lett. Så det jo noe der da.
Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har jo aldri egentlig hørt på Ravi, eller, men det var, jeg vet ikke hvorfor, men det, den satt seg fast i hodet, og jeg skammer meg over det. Men hvis jeg skal være ærlig da, når du spurte meg og stilte meg, og da må jeg være ærlig og si at og når jeg da liksom henter fram den inni hodet mitt, så kjenner jeg at det er sånn konflikt da, inni meg. Og ja. At det her er med E-ordet.
Ja, jeg synes det er kult. Jeg likte den skamløse innrømmelsen, for det er jo mye snobberi.
Tenk bare på tide å snakke om det, kanskje.
Ja, nei, for det er jo mye snobberi som, jeg kjenner jo igjen i det der selv, og jeg er jo snobbalt på de her tingene, og, men vil jo egentlig ikke være det. Så jeg synes det var så kult at du tok det med. Selv om jeg ikke kommer til å begynne å prøve å like det for å være grei.
Nei. Men jeg ser for meg at hvis, det skrev jeg også til deg, at hvis Valkyrian All-Stars hadde gjort en versjon av den, så tror jeg den fått en revival og blitt en landeplag igjen.
Da får vi håpe at
vi hører på den podcasten.
Kanskje det blir at vi hører på podcasten, og så da, når vi da er ferdig, så gjenforenes Uncle Tupelo, og så forenes Valkyrian All-Stars og Ravi og DJ Løv på Kaktus.
Åh.
Det har vært noe.
2027. 51 år har jeg da.
En annen sånn, en slags innrømmelse som jeg synes var veldig kult at du sa til meg her i forkant, det var at, at du sjelden eller aldri fanges av teksten i en låt. At du verdsetter når det er der, men at det ikke er det som du blir fanget av, eller fanget av vokalen eller et sound, og så blir du etter hvert oppmerksom på teksten, og så skriver du til meg at men det er bare noen ganger. Så skal du, her er et sitat der selv. Jeg er kanskje for dum, rett og slett. Det er liksom stemningen jeg faller for. Unnskyld at jeg lever. Det var voldsomt til selvpisking.
Ja, ja.
Men jeg synes du nøstet tak i noe veldig kult. Jeg følte meg truffen av det selv. Kan du utdype det her litt?
Ja, men det er jo litt rart, fordi jeg egentlig liker jeg jo sånn typisk sånn musikk hvor tekst, tror jeg da, for artisten er veldig viktig. Og så merker jeg jo at liksom, det er veldig få sanger jeg aner hva handler om. Og da lurer jeg på, er det fordi jeg dum? Eller er det... Det er faktisk det som gir meg noe med musikk da. Det er jo lydene, på en måte. Og det er et eller annet som må treffe meg der. Og så er det jo noen ganger hvor det liksom, teksten ramler ned og blir veldig tydelig. Og da sitter jeg jo pris på det. Mm. Men jeg går ikke aktivt inn og prøver og liksom, og det er ikke sånn, jeg har ingen sang som er sånn som jeg leser om andre, og hvilken sang har betydd mye, at du kan gjenkjenne deg en tekst, eller, det betyr ingenting for meg da. Men det kan hende at hvis det bare hadde vært fjolleri i teksten, at jeg hadde kjent på det.
Liksom, ja, at det var et politisk budskap som gikk langt unna, at det var kjemperasistisk, for eksempel. Ja, så hadde jo det forstyrret den gode låten.
Ja, der hadde det slått inn andre ting, da, selvfølgelig. Men det er ikke, det er liksom ikke... Og så er det sånn, når jeg skjønner tekstene til Stein Torleif Bjella, så synes jeg jo det er kjempebra, som gjør det ekstra bra.
Ja, herregud.
På en måte. Så det er ikke det jeg mener at det er ubetydelig. Men det er ikke nok for meg da. Altså det må være melodi, det er feil å si melodi nå, for det er mye av sanger som ikke har noe særlig melodi som jeg kan like, men liksom soundet da.
Ja, eller energi.
Ja, stemninger, et eller annet som fanger. Og det er jo ofte en sånn melankolsk eller dyster stemning i bånd, da, uansett om det er bråkete musikk eller om det er rolig musikk som jeg tydeligvis blir glad i, da.
Han Sivert Høyheim var gjest ganske tidlig i den rekka av podcaster, og han sa til meg det at han synes ofte det er tekst genierklæringen og det er tekstfiksering og det intellektuelle greia var jævla forstyrrende for hans forhold til Bob Dylan. For han superfan av Bob Dylan. Mm. Men han synes den intellektualiseringen og den tekstfokuset var jævla irriterende så ofte. For han ser først og fremst Bob Dylan en helt ekstrem på gav av låtskriver. Og det ble jeg så glad for at han sa, for jeg følte meg så familiært igjen i den oppfatningen da.
For artisten kan jo det være det viktigste, og da det greit for meg. Men jeg blir ikke fanget av bare teksten. Da. Det må, det liksom, så jeg kjenner, jeg kan godt late som det, men det ikke det som treffer, det treffer meg.
Norsk sjømat best i verden. Norges råfesklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Du sier også noe veldig interessant her, som går på det her med misjonering, der du sier at du elsker å forsøke å treffe på en anbefaling, og så blir du så fryktelig skuffet hvis du bommer. Det tror jeg det jævlig mange som føler seg hjemme. Kan du fortelle litt om det?
Det jo sånn helt fra man liksom begynte med sånne mixtaper da man var liten.
Altså kassetter.
Kassetter, ja. Og etter hvert, hva heter det når man, sånne disker som man kunne...
Ja, sånn CDR.
Ja, det eller sånn...
Minidisk.
Ja, sånne liksom hvor man alltid likt å liksom dele det med folk, og liksom bare fra man liten si til pappa, hør på den her, og så hvis pappa sier at, ja, den var bra, liksom, at det har gitt en glede da, når man har fått den der... bekreftelsen på at og også litt det der høres jo det å skjønne, ja, ok, du liker det da prøver jeg å sette meg sånn algoritmeberegninger da, da tror jeg du vil like det her og det er jo der jeg liksom det synes jeg morsomt og spennende å treffe på da
det kjempeartig
ja. men det jeg faktisk tenker når folk sier da nei, det her likte jeg ikke. Da tenker jeg at du tar feil, fordi du må bare høre det fire ganger til.
Ja, det er mottakeren som tar feil.
Ja, så jeg lite ydmyk. Da. Men da har jeg så lyst til at den skal liksom... Og mange ganger så har jeg merket at jeg har fått rett i det, da. Og det blir jo enda mer arrogant, fordi da har jeg opplevd at... Ja, det var det jeg sa, du skulle bare høre 4-5 ganger til, du. Så neste gang han sier liksom... En kompis sier da, nei, det var... Ja, men, det sa du sist da, så jeg altså, jeg litt sur da.
Ja. Jeg sa en et eller annet festlig lag, så satt jeg og la ut om hvor høyt jeg fraktet misjonering. Og det synes jeg det hovedproblemet med all religion, det er den der misjonerende greia. Og jo lengre og lengre jeg kom ut i det, så jo mer jeg hisset meg opp. Og jeg snakket høyt og alt for lenge før et menneske som jeg skal holde an i meg var sånn... For man har jo drevet misjonering hele livet sitt.
Jeg har ikke vært klar over det.
For musikkmisjoneringen er, det ligger jo sånn, og det er jo litt sånn rart, men det er jo et ønske om å dele noe fint i lag med noen. De må bare være enige i hva som er fint da.
Men det er rart det der, men når man treffer folk som har cirka samme musikksmak, så blir man så glad. Og det er liksom... Det er litt sånn som jeg tror det er for en, når en Liverpool-supporter møter en annen Liverpool-supporter, at det er litt samme greia. Mm. Traff jeg vel deg? Du er vel... Nei.
Jo da, jeg skal ikke bortforklare det. Det er vel også en del av mitt DNA. Så, men jeg synes analogien er veldig god.
Jeg tror det er litt... Ja. Og det er særlig når man liker sånn musikk som vi liker, da, som ikke er så mainstream, og så... det er litt færre, og så da blir man litt sånn ekstra glad da, når man treffer på noen som liker akkurat det, liksom.
Men der er folk litt sånn todelt. Jeg synes jo selv at det er veldig stas hvis noe jeg liker blir stort. Mens jeg hadde venner meg som liksom ville ha ting for seg selv, på en måte. Ville at vi skulle være en sånn liten, rar krets, som bare skulle ha det eksklusivt. Men jeg husker det veldig godt da Nirvana slo igjennom i 91. Så husker jeg bare tenkt sånn, nå blir det hyggeligere å gå ut på byen og det er større sjans for å få høre bra musikk, der det ellers ikke er bra musikk. Så jeg tenker hvis alle begynner å høre på for eksempel kaktusprogrammet, for det første så vil du selge ut kaktus med en gang, som en fin ting, og så blir du søkkerik. Eller festivalen blir, stiftelsen blir søkkerik. Og så blir det jo, du blir jo eksponert for mindre drit hvis alle liker det som er bra.
Ja, jeg er helt enig i det. Jeg har ikke noe imot om de jeg liker, altså om ja, som Bright Eyes da, ikke det at han blitt verdenskjent, men jeg husker jo, det er jo min, hvis jeg skulle valgt en absolutt favoritt, så er det Bright Eyes.
Aha, Conor Roberts.
Ja, ja. Mm. Og den, jeg husker første gang jeg så han, da var det, heter det Garage eller Independent, So What eller noe sånt, en sånn kjeller nede i Oslo.
Ja, So What, var det i mange år, så beide Garage.
Ja, og jeg husker ikke hvilken av de to det var da, men da var det bare sånn, 60 mennesker nede i en kjeller der, og så året etter så var det fullt Rockefeller, eller et eller annet. Ja,
sånn det kan... han er Klas Olsen som boket på så at han hadde jævlig teft, og som nå er Øya-sjef da. Så han, Øya-festivalen er på en måte tuftet på det han gjorde der.
Ja, og jeg jo enig med deg, jeg blir jo ikke, jeg synes jo ikke det, jeg vil jo heller at den artisten skal lykkes, og at vi skal, at den type musikk skal bli populært, på en måte, mer enn å eie det.
Vi er jo... veldig glad i å snakke om hva man vil ta med seg på Øde Øy. Og det er jo ikke for at vi faktisk skal sende gjestene våre på Øde Øy, men det er jo for å på en måte høre hvordan plate som de har en ekstra nær kjærlighet til. Og du ramser opp en høg med ting som kunne ha vært. Du sa blant annet Bright Eyes, Fevers and Mirrors. Det er vel tredje plata, 2000 cirka, der i høg i hvert fall.
Ja, litt usikker.
Så nevnte du Kathleen Edwards med Failer, den debuten hennes fra 2002. Den skal vi også hoppe over. Hun spiller jo også på Kaktus. Fantastisk debutplate. Og så nevnte du 16 Horsepower selvfølgelig. Men så lander du på to plate, og de var jeg litt overrasket over. På en kul måte, virkelig. Det ene er en plate som bærer samme titel som en film som heter That's the Way It Is, som kom på tampen av 1970. Fortell hvem og hva.
Ja, altså, jeg husker jo bare at det var en plate som var i huset når jeg vokste opp, og som jeg mamma likte så godt, Elvis. Men det jo en sånn konsertplate, det ikke det, egentlig?
Jo, det vel, Desperis vel, jeg tror det seks live-låter, fire studio, eller noe sånt. Det en sånn blanding av
live og studio. Det husker jeg liksom, men for jeg tenkte, hva skal man ha med seg på en øde øy da? Så de tre platene du nevnte, som jeg hadde skrevet, det var jo også, det ikke nødvendigvis absolutt favorittplatene, men jeg valgte plater som også vekker et eller annet sånn nostalgi, da.
Mm.
Så det, og det gjør jo, den Elvis-plata der, det minner meg liksom om, det er gode minner med mamma, når jeg var mindre, da, barn, som det, og da tenker jeg, og det fortsatt musikk som jeg liker i dag, så da får man liksom med seg litt av mammaen sin på en øde øy, da, det er jo koselig.
Ja, det var fint. Det var veldig... min beste venn fra barndommen, som fortsatt er min beste venn, som bor i Tromsø, Tor Harald heter han, også veldig, veldig musikkinteressert, han hatet Elvis. Og grunnen til det var at mora hans brukte å si til han, hvis han ikke var snill, så skulle hun gifte seg med Elvis.
Ja, det klart da. Sett i spole.
Han er som traumatisert av Elvis. Han hater Elvis. Aldri klart å like Elvis. Av den grunnen forbinder Elvis med skilsmisse. Og foreldrene er fortsatt gifte, bare for å ha det sagt. Men den That's the Way It Is, den filmen, tror jeg, hvis jeg med pistol mot tinningen må velge en musikkdokumentar, jeg skal se 10 ganger, så tror jeg vel den. For den er altså så jævlig bra, og det Elvis holdt på med der i 1970, det liksom, han har blitt pompøs, gigantisk, er bare i Las Vegas, men har så jævlig kontroll, liksom før forfallet da. Det er helt fantastisk.
Synes jeg nok ikke jeg har helt kontroll på alle epokene med Elvis, men liksom det er det jeg forbinder med der jeg synes stemmen hans var på sitt på det beste da. Så,
og som performer også, og det er bandene han har med seg der, men han er Ronnie Tutt på trommet, altså, det er så bra at det er helt...
Og den der hvite, lange, fine drakta.
Ah, jumpsuiten.
Ja.
Ah, fy faen. Og så ser han fortsatt dritbra ut.
Ja, flott fyr.
Absolutt. Det tror jeg veldig mange vil være enig i.
Selv han kompisen din?
Ja, det var litt av det her problemet ble gravt, at han så at mora ville nok dra med Elvis, så fikk sjansen. Ja. Så lander du på en annen plate også, og den føyer seg jo fint inn i det du hadde innledningsvis her, når du snakket om den oppvåkningen du hadde med irsk folkemusikk og The Pogues, og det er jo plate som kom ut samme året som den beste Pogues-plata, altså If I Should Fall From Grace With God, der blant annet Fairytale of New York er, men det er en annen folkplate fra samme øygruppe. Kan du fortelle om den?
Nå husker jeg ikke når jeg begynte å høre på den plata, men jeg forbinder det med pappa.
Ja.
For vi hørte vanvittig mye på den Carrick Fergus-sangen når vi kjørte i bilen på vei til håndballkamper og fotballkamper. Så det derfor jeg vil ha den med da, på øya.
Hvilken plate snakker vi om?
Det en mix av Van Morrison. Han har med seg Chieftains som et backing band kan man väl kalla det.
Absolut.
Pappa jag hörte masse på Van Morrison och så var jag ju inne dypt in I det där irske folkmusikgrejen. Ja. Så det är en sån mix av jag liksom fanger upp mycket av barndomen min I den eller ungdoms ja barndomen kanske ja. Till och tidig ungdomsåra I den plata då.
Men så fint att du tar mamma och pappa med där på ja,
det bara man må välja igen men ja. det är ju du kan ju inte välja mellan mor och far. Så
Nej, det var så jävla bra du sa det. Inte be mig om att välja mellan mor och far. Da är du hjärterå, skrev du.
Och det är du ju okay.
Nej, 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 det skulle jag ta.
Så det blir två plattor på öja med.
I så måte så ligger det ju här en logisk förlängelse av Van Morrison och Chieftains. När jag spurtade, vad är det mest minnevärde du någonsin har sett live? Och då sa du Shane McGowan och The Popes.
Ja, och det är absolut inte för att konserten var bra. För det var den inte.
Huskar du hur tid du sa det?
Ja, för det jag husker var att jag hade blivit 18 och jag äntligen kunde gå på konsert för då var det ju som jag husker det så kunde du inte vara på såna utesteder för det var 18. Nu är det ju
blivit
det var enten Rockefeller eller Centrumscene.
Ja, okay, ja.
Jag husker inte en av dem två. Men det som gör det minnevärdigt var ju att det var jag var ju helt förfärdlig begeistrad för Shane McGowan. Det, ja. Det var ju många år. Och så fick jag ju aldrig jag kom in så sent att jag kunde ju inte se några Pogues konserter men det var ju han hade ju samlat samman ett eländigt band som hette Popes.
Var de så dåliga?
Ja, jag kan inte nog jag är ju inte någon musiker så men
jag menar det var ganska tight då.
Ja, ja. Okay,
det var han som var problemet
egentligen. Det var konserten dritbra ja. Likväl.
Nej men det så du har ju plockat det som men det största konserten
ja, ja, det är minnevärdigt för det var Shane och för det var min första konsert ja. Och för jag blev väldigt bevisst på jag är ju full av hämningar så jag blev och jag lurte på hur ska man uppföra sig på konsert
men när du säger det kan du mena då vilken hämning är det du
Nej alltså för exempel jag kunde aldrig ha dansat för exempel uansett om det stått och trua mig men jag vill hellre död än att liksom dansa för exempel hvis du hade bett mig om det nå du skutt mig eller jag skjuter dig hvis du inte dansar så hade bett mig skjut mig
Og så du sjekket ikke opp kjæresten din med å by opp til dans?
Nei, absolutt ikke. Og da var jeg min første gang. Så jeg hadde ikke tenkt ordentlig over hvordan man på konsert.
Nei, hvordan beveger man seg?
Ja, hva var kutymen da? Og da var jeg jo sammen med en gjeng som tydeligvis hadde innarbeidet noen vaner allerede. Da, så de gikk jo rett foran og ventet, og så begynte å løfte armen over hodet og digge til musikken. Og det merket jeg at det är ju inte mig.
Nej, för det är ganska nära dansing.
Ja. Ja. Och men så kände jag att jag kände på lite på gruppepresset. Så jag husker att jag började att dra upp vänsterarmen sånt som de andra gjorde då. Och I det jag gjorde det så fick jag gåsud på hela kroppen.
Alltså fel gåsud.
Ja, fel gåsud. Ja.
Att du blev flau,
skam och jag kände att Jonas, nu gör du något som inte är dig. Nå blir du med bare fordi de andre gjør det, og du ser alle I hele verden ser deg nå. Du avslørt. Og så tok jeg ned venstrearmen, og så gikk jeg bak ved det miksebordet, og så lente jeg meg der, og så gjorde jeg. Og da skjønte jeg at jeg skal bare være sånn. Jeg skal ikke, jeg får se helt død ut, men jeg skal nyte konserten på min måte, og det har jeg gjort. Gjort siden den dagen da.
Så du fortsatt har laid back I fyr med miksepulten
ja,
ja. Det er ofte der det beste lyd da.
Ja, eller jeg som vil sitte da Men jeg har det ansiktsuttrykket man har Hvis man sitter og ser på en kinofilm Det har jeg på konsert også Så det jo, når man på konsert med meg første gang Så lurer den på, likte du det ikke?
Også, ja, for det ser ikke ut som du
Nei, det ser ut som jeg en glassmanet Nei, så det var minneverdig på grunn av det
Ja, nei, men jeg så dem selv I 95 på Roskilde Shane McGowan and the Popes Det må jo være samme turnéen, tippa Ja, Og da spilte de jo, de startet med Streams og Whiskey og sluttet med Selma Klinen, altså spilte Pogues-låter. Og så hadde jo en sånn semi-hit da, som heter That Woman Got Me Drinking. Ja,
det var vel den første singelen,
tror jeg. Ja, som var sånn kompenserte singel, husker
jeg. Nei, og jeg har jo alle på platen også, men det mye nostalgi I det da. Skulle jeg valgt liksom de beste eller musikalske opplevelsene, så har vi andre.
Jeg synes det der var et jævla bra valg, for det sier noe om. Det, men det jo, det, men du jo inne på noe veldig vesentlig. Det med, altså, første gang man går på konsert, så det jo liksom, det litt skummelt, det litt tøft, Og så vet man liksom ikke helt hva og som du sier, kutymene, hva som noen regler her. Men jeg tenker jo, det jo faen ikke noen regler. Regler det dårligste jeg vet.
Jeg fikk, lagde meg egne regler, I hvert fall kjøpt da.
Det sånn, da anbefaler jeg folk å bare søke opp på YouTube. Skriv Bobby Gillespie og Dancing.
Det han som litt full på...
Nei. Bobby Gillespie mest kjent som frontfigur I Primal Scream.
Oh, ja.
Har også spilt I Jesus and Mary Chain. Levende legende fra Skottland. Han gjest på et sånt BBC, tror jeg det var et TV-show. Og så skal liksom alle... Så bestemmer programmet seg for at alle skal danse på slutten av programmet. Og han nekta. Og så røyser alle seg opp og danser rundt. Og så setter han der. Som en istapp, dritsur og du ser han har bare lyst til å drepe alle I det rommet og han kommer aldri til å danse og det blir en sånn meme som jeg brukt masse på det helt episk øyeblikk som jeg tenker at du og han hadde vært en bra kombo på
hva heter det? Bobby?
Bobby Gillespie
ja. Han skal jeg sende en mail til
ja, det må du gjøre Så nevnte en annen konsert som jeg ble så utrolig glad for at du nevnte. For det en fyr som det snakkes alt for lite om, I hvert fall den ene platen hans. Mm. Og da sa du Richard Buckner på Café Mono. Jeg fikk gåsut
når du sa det. Det en post.
Nå fikk du rett gåsut. Ja, ikke sånn skam gåsut.
Ikke skam.
Nei, en helt ekstraordinært bra fyr som spilte en liten turné I Norge I 1996. Du så han på Mono.
Ja, altså det var jo, apropos den platebutikken jeg snakket om, Eldorado med Erik, han, der husker jeg at jeg ramlet over den første platen hans, Bloomed, det ikke det?
Ja, fra 1994.
Ja, som ble sånn, ja, man hørte I gjerd på den tida, og ble en av mine største favoritter. Og jeg følte at de tre første platene for meg var kjempebra, så synes jeg det ble dårligere. Og så har den jo forsvunnet helt, men jeg har sett den tre ganger, tror jeg. Men det var en gang, jeg klarer ikke å skille det. Jeg synes jeg husker jeg så kameraten din Kristoffer Skøy også på den
ja, han ringte meg på vei hjem etter den, for han spilte I Tromsø dagen etterpå.
Ja, okay.
Han spilte I Tromsø to dager på rad. Han ringte meg for å fortelle hvor bra at det var sånn, frem nå så det sånn konsert år null. Han mente liksom, det var en ny tidsregning etter den konserten. Han har røyst opp og stilt seg på et bord og sunget sånn acapella låt. Ja. Må være den konserten du var på.
Det var den. Og så hadde med seg en stilgitarrist, pedalstil eller lapstil, jeg husker ikke. Men da hadde jo jeg hørt så mye på han, og på et sånt tidspunkt hvor du ikke hadde hørt deg leie av noen ting. Men
den fortsatt... platen der, altså den Bloomed, den har jeg aldri blitt leie av. Jeg har sikkert hørt den tre siffra ganger. Altså.
Og apropos kaktus, jeg har prøvd å vekke han til liv også, ja, men han virker som han har trukket seg helt tilbake.
Ja, han ga ut I bok. Ja. Han skulle satse på bokskriving. Han jo sånn intellektuell, sånn smart jeg så. Ja. Men den skiva der, som heter Bloomed, det en av de mest sånne hjerterå, nervefyllte, intense platene jeg har hørt innenfor country-sjangeren. For meg I hvert fall, lett de beste platene på 90-tallet.
Ja, og det en sånn typisk plate som trenger litt tid. For etter hvert sånn som man før Spotify og alt det der, så hørte man jo på platene. Og de sangene man skippet de første 5-6 gangene viser seg å være den beste sangene når du hører dem 7., 8., 9., 10. gang. Så det var sånn plate med bare gode spor, og som vokste og vokste.
Den der låten som heter This Is Where, den får jeg rett gåsehud av hver eneste gang, og nesten bare av å snakke om den.
Så liker jeg bare for å si det, den var vel plata etter Devotion and Doubt, da tror jeg Calexico var med som en sånn backing band.
Stemmer det.
Så det var litt sånn annet. Da var det jo litt mer sånn, for den første hele akustisk, tror jeg.
Ja, det sånn. Litt perk, og så det mest lapstil og gitar.
Mens der får man jo litt sånn vispetrommer, litt sånn trommer, og så Absolutt. Blir det litt annet sound, og synes den også utrolig bra da.
Det her var jo de fine opplevelsene, eller en litt sånn blandet. Shima Korn and the Popes var litt skamfullt og litt kult på en gang. Richard Buckner på Mono, og I Tromsø da spilte han da på Dampen og Middagskjelleren to dager på rad. Helt, helt, helt fantastisk. Og så det gøy å spørre en som skal da debutere som festivalgeneral og arrangør. Hva det verste du har opplevd live?
Ja, altså jeg tenkte jo på det spørsmålet, og jeg klarer ikke å komme på en sånn at jeg liksom husker en sånn. Jeg kan si bare sånn kjapt, det var en Lemonhead, nei, Evan Dando eller Lemonheads greie som var veldig sånn skuffende og flat, husker jeg, men
det lenge siden.
Jeg klarer ikke å skille året. Hvis jeg sier 5, så det sikkert 15 år siden, da, eller noe sånt.
Ok, for han har det jo gått ganske dårlig med etter hvert, dessverre. Veldig mange som har sånne
dårlige... Det var på John Dee, tror jeg.
Ja, nettopp. Ja. Mange som har sånne dårlige konsertopplevelser.
Ja, og som var helt flatt. Men det som jeg husker som var liksom, som ikke har, som et negativt konsertminne, var... jeg var på Iron Wine på Rockefeller, tror jeg. Eller Sentrumscene. Det blander alltid de to når jeg skal huske tilbake. Ja. Og så... synes jeg det var litt kjedelig, men i lengden, jeg synes jo Iron Wine innimellom bra, men i lengden så blir det litt monotont.
En fyr egentlig som kaller seg.
Ja. Ja. Og så, men det var egentlig ikke noe feil på konserten, men så begynte jeg, fordi jeg kjedet meg litt, så begynte jeg å tenke hvorfor bruker jeg så mye tid på musikk, og hvorfor bruker jeg så mye penger på CD-er og
Det Herregud, også, du blir eksistensialistisk.
Ja, så ble jeg sånn, det jo bare lyd. Det lyd som satt sammen, som går inn i øret mitt, og hva skal jeg med det? Så begynte jeg sånn under konserten, og det ble så ille at jeg liksom, begynte jeg å tenke på alle de CD-platene jeg har brukt masse penger på, som står der, og alle de tipsa jeg kom med, som ikke betyr, den der misjoneringen, altså hvor ingenting betyr noen ting, det er bare lyd. Og så gikk jeg ut i det siderommet og ventet til konserten var ferdig, og så etter det så...
Gikk ut før konserten var
ferdig? Ja, ikke ut av lokalen, men i en sånn siderom da.
Ja, det er Rockefeller da, høres
ja,
ut som.
Ja. Ja, det må det ha vært, ja. Stemmer. Så satt jeg der og ventet til de andre, altså ruslet...
Du var sammen med?
Ja, så ruslet vi ut liksom. Og da,
fortelte du da dem?
Nei, jeg orket ikke det. Jeg synes det var jo...
det var jo veldig forferdelig.
Jeg ville jo ikke ødelegge for dem heller, men... Og da hadde jeg faktisk en... Jeg klarer ikke å huske akkurat, men jeg opplever det som, det her er mange år siden da, opplever det som flere måneder hvor jeg nesten ikke kunne høre på musikk. Fordi jeg ble sånn opptatt av at det her er jo bare lyd. Og den har jeg heldigvis kommet over da. Men jeg blir sånn innimellom, at jeg må, hvis den tar, så må jeg bare riste på hodet og så videre liksom, og få riste ut sånne tanker da.
Herregud, ja. for en
sjuk fyr.
Har du vært i terapi med det her?
Det er det nå.
Du akkurat er det nå, ja.
Akkurat
med meg. Ja. For det her er jo, jeg tenker selv, hvis jeg får den der tanken, så tror jeg, faen meg, jeg går da jeg røker på en tung smell, altså. For jeg har bygd liksom store deler av livet mitt rundt det som egentlig da bare er lyd, ja. Som du sier.
Ja, nei, så det er farlig. Ikke tenk, bare vær til stede, er rådet da.
Ja, og så tenker jeg at når vi nå da nærmer oss sommeren, og Kaktusfestivalen og Sixten Horsepower skal gå av stabelen her i Hallen.
Jeg tror ikke jeg får den før det.
Så får vi håpe at du ikke liksom treffer den der kjipe frekvensen der, at du plutselig finner ut at, nei, men herregud, hva jeg holder på med? Den festivalen her er bare masse folk som lager lyd.
Lydfestivalen. Bare lydfestivalen.
Ja. Herregud. Jeg bruker å spørre folk i forkant om det er noe de vil snakke om, som de aldri har blitt spurt om, men helst vil snakke om. Og da tenkte jeg skulle avrunde med å få deg til å snakke om en artist som du ville snakke om.
Ja.
Og jeg gikk og sjekket på Spotify, uten at det er noen lakmustest som bekrefter alt, men da ser man liksom hvor mange måneder de lyttere har av artisten. Og det er faktisk aldri sett et så lavt tall noensinne.
En, det er meg det da.
Det var tre. Altså, du og meg da. Så jeg gikk inn og sjekket det. Så hvem den andre er, kanskje han selv. Fortell.
Ja, nei, altså... Det er en kompis, jeg hadde besøk i Sverige når jeg var trener der, så var det en kompisgjeng som var på besøk, og så hadde vi en sånn kveld hvor vi satt og tipset hverandre om musikk og satt og hørte, og så var en av de kompisene, en sånn veldig ny kompis som jeg aldri har snakket musikk med før, og han satt bak og bare fulgte med og lot og samlet inn info til algoritmer, og så husker jeg at jeg spilte I See a Darkness med Bonnie Prince Billy, og rett etter det så sa han: du kommer til å like det her, du, sa han. Han heter Kjetil Sørby, han kompisen, så han fortjener å få navnet sitt på lufta. For det er det beste tipset jeg noen gang har fått av noen, da, når det gjelder musikk. Og da dro han fram noe som er en norsk fyr som heter Thor Konstali. Konstali.
I jod på slutten.
Ja, på slutten. Ja. Og så var det en sang som heter, hva var det jeg skrev der? Nå har jeg glemt hva han heter da, selvfølgelig.
Secret etter annet. Nei, Reckless Silence.
Ja, Reckless Silence var det. Som bare traff så utrolig på alt det der skranglete, men melodiøse og fryktelig triste greiene. Og så begynte jeg å grave i det, og så viser det seg at han har gitt ut to plater, og har helt forsvunnet, liksom, i hvert fall sånn jeg har googlet og holdt på. Og, så jeg,
ja. Jeg brukte ChatGPT på å prøve å finne ut om han død eller ikke.
Ja. Han ikke det,
han ikke død. Nei. De har gått gjennom alt av dødsannonser i Nasjonalbiblioteket. Og...
Det bra jobbet, ja. Egon. Takk.
Så han i livet.
Ja, for det jeg vil er jo å sende ut en etterlysning. Sånn wanted, alive.
Hjelp oss å finne Thor.
Hjelp oss å finne Thor. Og så må vi få i gang han igjen. Og få han til å spille på Kaktus. Og i hvert fall synge den sangen der. For det for dumt at det der ikke skal eksistere, den musikken. For det Jeg synes i hvert fall den plata der var utrolig bra, og den andre, den har fått ganske bra kritikker også, det bare forsvunnet.
Terning av 6 i Romerrikets blad, altså. Ja,
ikke sant? Så, og jeg tror jeg faktisk, en gang du var ute, vi skrev med hverandre, en gang du var ute på en båt, ute på sikkert et hav da, Atlanterhavet eller sånn, så sendte jeg da den, for da var vi inne på noen sånn misjonering da, og da, den tror jeg, jeg vet ikke om du husker det.
Jo, jeg husker det.
Så da traff den vel deg litt også. Jeg Absolutt. Vet ikke om du har hørt på mer av det. Men,
Absolutt. Ja. Ja, vi jo tre lyttere av vedkommende på Spotify. Så.
Og det vel han kompis min Kjetil, da, som den tredje, som har tipset meg. Keka, som jeg kaller den. Så Thor, kom tilbake. Jeg hørte en sånn, hvem var det? Var det Lene Marlin som gjorde comeback en gang, fordi noen i et radioprogram sa, vi savner deg, Lene Marlin. Og så kommer hun tilbake. Jeg synes, kanskje jeg ljuger nå.
Nei, men,
så kanskje det blir sånn med Thor Konstali.
Jeg synes det var en fin oppfordring. Jeg får bare håpe at når han da kommer tilbake, Kortsfestivalen, og han spiller for deg, at ikke du bare sier, nei, men herregud, det her er jo bare lyd.
Uff.
Det har vært jævlig fint å ha deg som gjest her, Jonas, på ditt eget, i din egen by. Lykke til videre med både håndballen og alle de her tingene, men først og fremst, lykke til med Kaktusfestivalen og ditt evige arbeid i å løfte frem musikk, for at det forbannet viktig, og det jævlig mye mer enn bare lyd. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.